Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup Gaski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezva ali kafetjera?
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni v moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
V nedeljo se je končal 36. Ljubljanski mednarodni filmski festival LIF, ki je potekal od 12. do 22. novembra. Obiskovalci so si 93 celovečernih in 39 kratkih filmov iz 58 držav lahko ogledali po kinodvoranah v Ljubljani, Celju, Mariboru in Novem mestu. Med drugim so v slovenski kinoteki v okviru festivalskega programa Retrospektiva potekale projekcije celovečercev sodobne ameriške režiserke neodvisnega filma Kelly Reichardt, ki se je v včerajšnji temni zvezdi posvečala sodelavka Laura. Današnjo oddajo posvečamo predvsem selekciji slovenskih filmov in festivalskemu vzdušju nasploh. Za ogrevanje pa recenzija filma Vladimirja Tagiča z naslovom Jugo Florida.
You see, in this world there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Jebote iPhone. V sekciji Panorama letošnjega festivala LIF smo si lahko ogledali srbski celovečerni prvenec režiserja Vladimirja Tagiča z naslovom Jugo Florida. Film spremlja Zorana, moškega srednjih let, ki v nočnih izmenah preko kamer nadzoruje tekmovalce resničnostnega šova in kar se da neopazno polni hladilnik hiše, v kateri bivajo. Njegovo nefunkcionalno rutino dnevnega spanja zmuti telefonski klic očeta, ki ga prosi naj mu pripelje na domestni del za njegovo kripo modela Jugo Florida. Med obiskom mu oče Veso razkrije, da je zbolel za levkemijo, kar kljub njuni odtujenosti zamaje Zoranovo zblojeno, a v tej zblojenosti tudi utečeno življenje. Film torej pripoveduje zgodbo o očetu in sinu ter njunem vse prej kot ljubečem odnosu. Pri tem je dobro vzpostavljeno ravnotežje med prikazom neizhodnosti Vesove nenadne odvisnosti od ljudi okrog sebe ter pristnim prikazovanjem oseb v vsej njihovi izjebanosti. Čeprav Veso občuti strah, nemoč in posledično sram ter s tem pri gledalcu vzbudi sočutje, sočasno ostaja brezbrižen in zatežen. Film se ne trudi, da bi gledalcu usilil mnenje, da je očetov lik na vse zadnje dobrega srca, saj to pravzaprav ni namen zgodbe. Tako Zoran kot Veso in ne nazadnje njegova Jugo Florida so nepopravljivi in zato pristni. Osrednji narativni motiv filma je sicer osamljenost. Čeprav glavna junaka po očetovi diagnozi več časa preživite drug z drugim, oba živita svoje, od drugega odtujeno življenje. Zoran in Veso drug v drugem ne najdeta zaveznika ali utehe. Njuni življenji se kakopak prepletata, a se ne dopolnjujeta. Gledalec ob ogledu dobi občutek, da čeprav je dogajanje osrediščeno okoli njiju, zlasti Zorana, njuno življenje poteka mimo njiju in teče svojo pot. To je zlasti prikazano v prizoru, kjer Zoran ugotovi, da so v bolnišnici, kamor je namestil očeta, z njim grdo ravnali. Ob tem se ozre okrog sebe in v čakalnici zagleda družino. Glavni junak ob tem spoznanju doživi nekakšno katarzo, ki sicer zaradi njegovega nedostopnega značaja ni pospremljena s pretiranim čustvenim odzivom. Čeprav Zoran doživlja notranjo bitko, je obdajajoči ga ljudje ne in jih tudi ne zanima. Nasprotje med notranjim doživljanjem Zorana, ki ga upodablja Andrija Kuzmanovič, ter likom očeta, ki ga je odigral Nikola Pajakovič na eni strani in zunanjim svetom na drugi strani, je na platno ujeto tudi s kontrastom v snemanju. Notranje doživljanje, zlasti Zorana, je zreducirano na mrščenje in obrazno mimiko, brez pravih indicov o čustvih, ki ga prebevajo, s čimer je ponovno uprizorjena njegova odtojenost od sveta in lastnih občutij. Psihološka portreta očeta in sina dopolnjujejo posnetki vožnje skozi Beograd in okoliški Mladenovac. Slednji so posneti iz zornega kota voznika, služijo pa kot metafora za mimobežeče življenje, ki ga zaznavamo, a se mu ne posvečamo pretirano. Pri tem film zgodbo, tako v smislu snemanja kot naracije, pripoveduje iz Zoranove perspektive, ki jo na trenutke dopolni prikaz z očetovega gledišča. To služi kot subtilna ponazoritev razdalje med njima. Jugo Florida je v svoji biti balkanski film, a nikakor v smislu zlajnane jugonostalgičnosti. Prikaz modernega srbskega vsakdana film prikazuje preko stranskih narativov in krajših prizorov. Čeprav se zdi služba realizatorja resničnostnega šova, ki opravlja nočne izmene, obskurna ali bizarna, pravzaprav za prekarce v Beogradu ni. Resničnostni šovi in z njimi povezana delovna mesta so namreč integralni del srbske pop kulture. Prikaz slednje celostno zaokroži tudi kombinacija za film komponirane glasbe in nekaterih pop-folk komadov izvajalcev, kot je Ana Nikolić. S tem film ni zapadel v past, v katero se pogosto ujamejo srbske Balkan noir serije, ki v želji, da bi utelesile srbsko pop kulturo, z njo že nekoliko pretiravajo. Kljub morbidnosti zgodbe in prizorov je film začinjen z dobro mero srbskega humorja. Ta je prisoten v one-linerih. Jer to iPhone? Jeste. Pa jebote iPhone. Ti ponazarjajo samo ironijo likov in njihovega življenja. Zorana vzdevek izpeljani iz primka je veseli, čeprav je vse prej kot radosten. Torej celostno zajame dejstvo, da život je ipak sranje, v katerem nas lahko doleti bolezen, smrt bližnjih, izgubljene priložnosti v ljubezni, nepopravljivi odnosi in nenavdihujoča služba. Režiser ob tem ne ponuja utopične rešitve, temveč s filmom prikaže in sprejme življenje in odločitve junakov kot nepopravljive in s tem človeške. Kljub napačnim odločitvam in neizhodnosti njihovih posledic, življenje posameznikov teče dalje in v svoje vrstni zjebenosti nekako deluje. Podobno to velja za vseprisotno metaforo avto Jugo Florida, ki nikoli ni bil idealen in nikoli ne bo, a vseeno nas nekako pripelje na cilj. Film gledalca tako po ogledu ne pusti melanholičnega, temveč ga na samoironičen in zabaven način pomiri in mu ponudi možnost poistovetenja. Recenzirala je Tija K.
In this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Po kratkem glasbenem premoru pa se vrnemo s še več lifa. Thank you.
ki skrbi še ne poznate.
Programski direktor 36. LIF-a Simon Popek je obljubil, da LIF letos obeta dober in atraktiven program. Jure Novak, generalni direktor Cankarjevega doma, pa je odprtje festivala pospremil z naslednjimi plemenitimi besedami. V razdrobljenem svetu je ritual kina pomemben gradnik skupnosti. V temi kinodvorane se za čas trajanja filma povsem posvetimo umetniškemu delu, obkroženi so ljudmi, ki se potopijo v ista vesolja, v isto konvencijo. V dvorane vstopamo vznemirjeni, v pričakovanju. Ven pa hodimo včasih v tišini, včasih glasno, včasih olajšani, veseli, žalostni, razočarani, navdušeni. Vsekakor pa drugačni, kot smo vstopili. Vseh se nas film tako ali drugače dotakne in bolj kot se mu prepustimo, več svetov in življenj lahko doživimo. Z nami sta Nija in Ila, ki bosta predstavili slovenski program letošnjega LIFA. Predtem pa še malo na splošno.
Dobar dan, živijo, dragi poslušalci. Mi da so tukaj, da povejo malo več danes o programu slovenskih filmov na LIFU. Mogoče pa bi najprej še par splošnih stvari pokomentirale in sicer za začetek bi se ustavile pri logotipu letošnjega LIFA.
Ta izgleda tako, da se začne L normalno, potem pa je nekako v oklepaju AI in naprej IFFE, ta I je potem razdeljena polovico in AI del prečrtan. To seveda potem nas takoj spomni na AI, umetno inteligenco, nekaj na to foro, ampak tekom festivala nisva ne jaz, ne nije zasledili nobenega drugega antigenerativna umetna inteligenca sentimenta.
Ja, kakor da so samo pustili ta plakat, da se ga zdaj razlagamo po svoje.
Tisto pač tam je, tam obvisi in ni zares pojasnjeno, kaj je fora. Seveda pa nihče se ne bo upiral temu, mislim.
Ja, ampak sem imela pa drugo idejo, zato ker namreč festival LIF je znan potem, da ga ljudje narobe izgovarjajo ime tega festivala. Torej, bi bila možnost, da je problem to, da ljudje izgovarjajo še zmeraj to kot LIFE?
Morda. Jaz sem tudi do pred približno pol ure izgovarjala LIFE na mesto LIF.
Tako pa da je to tudi ni pravilno, ja, dragi poslušalci, tako da zdaj veste.
Pomnite.
To smo se zmenili. Zdaj pa na tej točki bi mogoče kar prešle na nagrade festivala.
Tako je, da ne bomo odlašali, se spodobi povedati, da je prvo nagrado Vodonec, to je izbor najboljšega filma iz sklopa Perspektive po izbiri mednarodne žirije je šla filmu Modra čaplja, režija Sofi Romvari.
Torej, ptič se je dal ptiču.
Tako.
To se je zgodilo. Nagrada za najboljši kratki film je šla filmu Pomaranča iz Jafe v režiji Mohameda Almuganija. Je pa bila še posebna omemba tukaj za kratek film Prekinitev ognja od Jakoba Kreseja. Ta film smo drugače videli že na Feku in je bil v tem prispevku, ki si ga tudi ti, Ela, delala.
Tako je.
Ja.
Je bil pa tudi Jakob Krese, eden izmed Slovencev na flotili s humanitarno pomočjo za Gazo. Zabavno dejstvo za vse tiste, ki ste investirani.
Ali ne tako zabavno.
No, ja.
Ja. Torej, nadaljujemo.
Naslednja nagrada.
Yeah.
Nagrada FIPRESI jo podeljuje mednarodna žirija Svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev. Prejel jo je pa film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ustali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakič. Več tem filmu boste seveda slišali v drugem delu oddaje, ker sva si ga tudi mile z njo ogledali. Recenzijo filma, torej bolj kritiško, pa lahko pričakujete enkrat v drugi polovici decembra v Radio Študent.
Nagrado mladinske žirije Kinotrip je prejel film Zajči nasip, ki ga je režiral Čejan Černič.
Tako, nagrado žirije Art Kino mreže Slovenije pa film Dva toživca, Sergej Loznica je režiser.
Potem pa še nagrado občinstva Zmaj, ki se pridobi z glasovanjem, je pa dobil film Lep in žalosten svet Cirila Arisa.
Glasovanje za najboljši film jadranske festivalske mreže pa je zmagal film Maldoror, režija Fabrice Duvelc. Ko smo to obdelali, pa se lahko vrnemo nazaj konkretno na filme, ki sva si jih mi dve z njo gledali. To so naslednji.
Ja, prvi film Nehvaležna bitja od režiserja Olma Omerzuja. Potem Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo od Ester Ivakič, Zemljo krast od Žiga Virca in pa Belo se pere na 90 od Marka Nabršnika.
Tako je. Midve se bova zdaj osredotočili še bolj natančno, se bova posvetili tem filmom in čisto kronološko, tako kot so bili na Lifu in kot so jih mi dve gledali, začnemo z Nehvaležnimi biti.
Ta film, kakor sem omenila od Olma Omerzuja, sicer bil koscenarist še Nebojša Pop Tasič, ki je tudi priznan na področju gledališča, je bila pa mednarodna koprodukcija tudi z Češko in Veliko Britanijo in Slovenijo. In v resnici ta film se gre o neki multikulturni družini, ki je razpeta nekje med Češko in Veliko Britanijo, ki gre na morje na Hrvaško, kjer se glavna junakinja sreča z prelepim Hrvatom, ki ga igra kdo drug kot slovenski igralec Timon Šurbej. In tukaj bi se mogoče obregnili ob dejstvo, da so izbrali Slovenca, da igra Hrvata. In ne samo to, igra Hrvata, ki govori zelo polomljeno slovenščino, mislim, govori zelo polomljeno angleščino. In ja, v letu 2025, 18-letniki na Hrvaškem so očitno nesposobni za to. Sicer je pa ful lepo grajen film, čist po pripovedni strukturi. In ful so neki dvodimenzionalni liki, ampak se lepo preplete vse skupaj. Pa, mislim, tudi cinematografija je sicer precej klasična, nič posebnega, ampak je pa ful nekih lepih šotov Jadrana, še zmeraj pa tega nizga dopusta na Hrvaškem, ki smo ga vsi v Sloveniji navajeni.
Če bi morala ta film oceniti do 5 zvezdic, koliko mu nameniš?
Temu filmu namenim 3 zvezdice od 5, ampak mogoče tudi osebna preferenca, ker se mi zdi, da filmi, ki imajo neke skrite moralke zadi, včasih ne sedejo najbolj na to.
Razumem, hvala. Zdaj, lahko gremo naprej?
Lahko gremo naprej, boš ti povedala ja. Naslednji film.
Zdaj, za naslednjo zadevo sva gledali Ido, torej spet to je, naslov filma je Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ustali od mrtvih in zapeli z njo režiserke Ester Ivakič. Temu filmu sva z njo namenili 5 od 5 zvezdic.
Ja, najjači film, ki sva ga videla na Lifu letos. Ester Ivakič, to je njen prvi celovečerec, ki ga je napisala z Niko Jurman. Jaz sem sicer njena fanica že odprej, ker sem videla njen diplomski film Srdohrd, ki se mi je zel čistjak, in komad Srne, ki ste ga slišali prej, sicer v jazz priredbi, je bil uporabljen že v tem njenem kratkem filmu in zdaj v tem filmu obakrat doda čist hud vibe. Spoh pa so se pogovarjali o tem, da je ful hudo, da je ta film nekaj svežega in novega, ker pač uporablja neke principe magičnega realizma, ki jih v slovenskem filmu nismo toliko navajeni, ni vse skupaj tuga.
Tako je. Jaz bi še izpostavila tukaj, moj najljubši del tega filma je bilo v resnici prikazano eno prijateljstvo med dvema malima punčkama, starima približno, mi ti rekla, 10?
10, I guess.
Približno 8 let.
Yeah.
Najbolj prisrčna luškana predstavitev prijateljstva med malimi punčkami, kar sem jih jaz kadarkoli videla na platnu ali pa mogoče ekranu. In tisti tudi igravki sta v resnici se izvrstno odrezali tukaj.
Pa ful ni bilo prisiljeno, mislim predvsem to, da ni nekdo diktiral, kako to zgleda. Sicer pa še cinematografija tega filma, mislim, ful je bilo nekih uporab dronov, mes, dron shotov, tako kamera je ful sedila likom, pa plavala malo naokol, kar je tudi dodal še nek dodaten magični element, pa tako grading je bil ful lep, recimo, kakor Belo sperne 90, ki ga bo kasneje omenila, ki se tudi dogaja v nekih prejšnjih časih, v 80-ih, 90-ih. Ta film ti ful bolj zaradi tega, ko so ga pogradali, da občutek, da si res nekje drugje.
Ja. In to niso samo najno mnenje. Pred in po filmu smo se namreč pogovarjali z nekaterimi obiskovalkami in lahko zdaj prisluhnimo, kaj sta nama o filmu povedali Tjaša in Heli. Pred in po filmu.
Ja, moje pričakovanja so, da bo veliko petja in da bodo tudi mrtvi peli, kar je že v naslovu razvidno. Pa v bistvu si želim tudi par nekih folklorističnih elementov, namreč jaz moram iti na ta film v sklopu folkloristike in je profesor nekak nam sugestiral, da ta film mogoče vsebuje kaj folklorističnega. Tako da bomo videli. Upam, da.
Ful sem dobre volje. Ampak iskreno to ni zaradi filma, ker sem to karto kupila zelo naslepo in me je pritegnil predvsem naslov, ker se zelo redko zgodi, da imajo filmi take dolge naslove, ker to načeloma malo odvrne publiko, vsaj to bi jaz rekla. Tako da ja.
Občutki pa filmu?
Občutki pa filmu?
In sem dvakrat jokala vmes.
Oh my god!
Na kriteli bilo na zabavi, takrat, ko so plesali, ker mene... Ne vem, te neke ful čustveno intenzivne scene mi vedno pripravijo do jokanja. To drugič pa na koncu, ki je bil pogreb. Ker sem pač takoj, ki je stekla izbora, se je vedel, kaj. Ful lep film, najlepši film na svetu. Ful mi je bilo všeč, da tako je ta glavna igralka bila mal awkward, pa je tako mal govorila preveč knjižno. Ampak je hkrati ful pasal v to sceno.
Okay, zdaj sva poslušala nekaj izjav obiskovalcev, sva pa tudi po filmu ujela pogovor z ustvarjalci filma, kjer se je ujel sicer predvsem Ester Ivakič, je pa bil zraven tudi producent filma Andraž Jarič. In kogar smo slišali prej od obiskovalke Heli, je naslov filma precej dolg in je seveda vse zanimal glede tega, zakaj je tak, kot je. In o tem nam je potem Ester Ivakič sama povedala nekaj več.
To pa v bistvu zato, ker imam pač rada neke te godbe, malo ljudske pa to in pravice in mi je... Tako sem se predstavljala, kot je pač to neka taka oseba, ki se potem čez dolga leta spomnijo na njo in je, kot je pač rekel, ne vem, za nekega človeka, koga pač poznaš iz svoje vasi, to je pa, ne vem, ta Simon, ki je tam pred 5 leti kupil osla in je to pač odelil. In tako se mi zdaj pač to, kot je pol neki ti ljudje iz te idine vasi, da se pol čez dolga leta spomnijo na njo in se tak ja. To je pa ona Ida, ko je pač to delala. Neka vaška posebnica, ja, to smo jo pol nadeli. Nime nobenem propustam.
Naslednji film, ki sva ga gledali, je bil pa Zemljokrast. Režija Žiga Virc, scenarij Iza Strehar. Igrajo pa isti ljudje, ki igrajo v tisti RTV-evi seriji Poklicani o 112 operaterjih. O tem smo tudi že poslušali recenzijo na radiju, to je pisala sodelavka Lina. Jaz sem temu filmu podelila 4,3 od 5 zvezdic. Predvsem zato, ker je zelo presegel moja pričakovanja, moram priznati, mogoče je to slaba kulturno-novinarska praksa, ampak jaz niti opisa filma nisem prebrala, preden sem šla to gledati. In sem bila povsem šokirana, koliko je bilo v resnici to zabavno. Torej, gre se pa o dveh parih staršev, ki se dobijo pri enem izmed teh parov, da se pogovorijo o neki zdrahi, ki sta jo v šoli naredila njuna sinova. In se zapletejo v eno povsem nekonstruktivno debato in ta debata se zavleče čez cel film in ni absolutno nobenega drugega dogajanja, razen tega, da se oni pač pogovarjajo in čeprav si grejo vsi zelo na živce, se še vseeno pogovarjajo in je to skrajno zabavno gledati. Zadeva zaradi v resnici postavitve same, kako se to dogaja doma pri nekom, pa nek par pride na obisk, zelo spominja na Boga Masakra in to je že skoraj sumljivo spominja na Boga Masakra, ampak ustvarjalka nam je povedala, zakaj točno to tako zgleda tudi v pogovoru po filmu. Poslušamo.
Ne, v bistvu ni ga navdahnila, pora je bila. Jaz sem najprej hotla narediti scenarij, da se dogaja na otroškem igrišču in da se 4 mame porečejo. In to pač predrago, mi pač nismo imeli na scenarijem. Jaz sem rekla, ok, da imamo mogoče bolj podobno Armandu, to je bil pač ja, film, ki je bil lani, kjer videl starši v šolo. Ampak ja, nismo imeli narje za javno šolo. Na koncu je bilo, ok, kaj imamo, ker to je pač dejansko bivališče od mene, pač Žigeta, ne, ok, na bolje imamo ta prostor, najboljše porabiti te igralce, kjer mi smo delali poklica, ne, in pač tako postaviti. Pa ste nekje na deseti strani scenarija, se pa, ok, ja, bok masakra, oziroma pač od polanskega filma tudi obstaja z točno takim setupom, ampak se bila, jalej, mi smo vsi setupi so že uporabljeni, tako da... Kaj ne, mislim, on bi loka malo dražjega uporabil, oni ne oddali, ker nismo več. Ja, malo je bil, smo si hotel profesionalni izdiv dodati. Pa pore, da ponovat ta financiranja res traje od tega, da maš ti idejo, da se prijavš na razboj scenarija, razboj projekta, v mesta je pač itak vsi skritizirajo, zavrnejo, potem ti končen neki rata in do točke, ako končno dobiš financiranje in greš snemat, ne, pač 5, 6, 7 let, ne, če... tako da ja, sta tukaj rekla za Žigetom, ne, pač dajmo pač nekaj narediti, zdaj pač je sveža ideja, imamo zagon, pač dajmo narediti predanja, nas vse mine, pa nam vsi povejo, da vse narobe s tem projektom. In ja, se mi zdi, da je včasih, ja, ko greš pač nekaj malo bolj passionately delati, pa res obenga skoraj nič ne plačaš, to ne daš, ne? So ljudje bolj, pač ker vedo, da tudi ti nisi plačan, ne, kakor pa ja, ko dobiš teko financiranje od Slovenskega financijskega centra ali nekaj, vsi mislijo, da so nategnjeni pa premalo plačani in včasih, ja, pač lažje, če noben ni plačan in to je to, mislim, ni pa to dobro, no, ne zagovarjam tega načina dela, no, tudi mi smo lahko to pač izvedeli zaradi tega, ker je bila res visoko kvalificirana pač to delovna sila, ki ogromno dela, eno pač ogromno dela tudi pač financiranih projektov, se pravi, ljudje živijo od tega in pa da si lahko prvoščil vmes pač narediti tudi tak projekt, ne bi pa mogel, če ne bi imel ostalih projektov pa financiranih.
Ela, da mi ti povej, najprej si gledala Boga masakra?
Sem gledala Boga masakra in ko sem ga gledala, sem bila navdušena nad njim v sklopu mojega dijaškega abonmaja.
V Magalaju.
V Magalaju,
tako Magalaju. Je. Za kavaco.
Tako je.
Ja. Zdaj bi me zanima še, omenila si incident v tem filmu. Kaj je bil ta incident med otroci?
Torej, njuna sinova sta sošolca v prvem razredu osnovne šole in... Eni starši očitajo drugim staršem, da je neprimerno, ker sta se, te dva sinova sta bila očitno udeležena v igri Zemljo krast.
Zato naslov,
ne boste verjeli. In en sin si je izbral, da bo v igri Zemljo krast, on zastopal državo Palestina. In potem eni starši tožijo druge starše, da je to neprimerno, ker zakaj to razlagate otroku in od tod naprej gre vse k vragu.
Ok, štikam, torej politične razmere.
Ja.
Evo, če gre zdaj naprej še na zadnji film, ki so si ga ogledali, Razvpito uspešnico tega leta Belo se pere na 90, so še preveriti, če je za kaj. In, a poveva kar oceno najprej?
Lahko mogoče najprej poveva, da ga je režiral Marko, ja. Nabršnik skupaj z Bronjo Žakl, seveda.
Ona je bila scenaristka na filmu.
In je tudi avtorica knjige, na podlagi katere je nastal film.
Ta knjiga je sicer leta 2019, se mi zdi, dobila Kresnik za to knjigo. Ja, in obe, da so jo prebrali. Sicer pa, ja, dava temu filmu 2,5/5.
Žal.
Zakaj, Ela?
Zato, ker se nam je zdelo, počutili so se zelo, da so nama probali res stlačiti dol po grlu, strpati to 80-ta jugo nostalgijo, ki je seveda pač en velik del tega filma in najbrž je tudi zato knjiga tako popularna, ampak še vseeno se nam je zdelo v filmu to zelo prisiljeno že skoraj do nekih takih...
Nič subtilnega ni bilo na tem.
Niti kančka subtilnosti, nekih takih zelo očitnih pogovorov o tem, kako so švercali kavbojke pa pralni prašek pa kavo iz trsta. Ja. In tisto je bilo res tako, oh, se spomniš, ko švercamo pralni prašek iz trsta, ja, kako zabavno in potem se konča prizor. Res.
In potem se sprehajata dalje. Nekaj takega. Pač ja, nasplošno zgubi, mislim, se je mogoče težka knjiga za prenest, ampak veliko neke subtilnosti je izgubljena v tem, da so scene zelo okorne in polne nekih izumetničenih dialogov. Žal.
Ti si tudi prej že omenila grading.
Ja, ki ni bil tak, pač, kot recimo pri IDI. Mislim, valjda veliko opcij za grading, ampak bil je zelo sodoben in ni sploh bil občutek nekega drugega časa. Razen tega so uspeli neke TV napovedovalce prepričati, da, ki so bili iz tega časa.
Slavko Bobovnik je prišel prebrati eno poved za Kao dnevnik.
Kao dnevnik. Sva pa, no, še ena ugotovitev, sedela sva na tem filmu med samimi starejšimi občani.
In tudi potem te starejše občane bo vprašale, kaj si mislijo o filmu. So bili pa v večini precej navdušeni. Poslušajmo.
Kako se vam je zdelo? Ste uživali?
Ja.
Ja.
Tudi rada spremljam te slovenske igralke in zelo mi je bilo všeč ta mlajšo, ko je igrala Bronjo Žakelj. In bi malo več rada zvedla o njej, se jo bom kaj pogooglala. Pa
knjigo ste prebrali?
Ne, nisem prebrala, ampak jo verjetno bom. Mi je pa ena prijateljica rekla, da je jo gledala, ta film gledala in da je jokala od začetka pa do konca. V glavnem lepo, no. Pa mislim, da tiste ženske, ki imajo težko življenje, so pol bolj jeklene, bolj močne, pa znajo živeti.
Mi si brišemo solze, kolegice, pa ne, in zato bo ona povedala, brale smo pa vse knjigo.
Ja, in da.
Ok, prva stvar, ki smo jo ugotavljali zdaj, ko smo se pogovarjali, je, da mlajše generacije verjetno ne bi tako doživele film, kot pa mi, ko poznamo 80-ta leta, ne? Tako da mi smo se zelo uživele v ta leta, pa Bronjino knjigo poznamo, njeno pretresljivo zgodbo tudi poznamo in smo ravno kar ugotavljale, kako je zmogla sama to pisati, ki je šla sama čez vse to, da jo ni to zlomilo, ampak smo ugotavljale, so ugotovile kolegice, da v bistvu verjetno je to en način samozdravljanja ali pa neke katarze, ne? Ja, ker sta dve možnosti, ali te zlomi, če se polotevaš takih težkih stvari svojega življenja, ali si pa zmagovalec, tako.
Sva to zdaj sama upreletele, bi pa povabile poslušalce, da za neke bolj konkretne kritične uvide poslušate recenzijo od sodelavca Markota, ki bodo na sporedu zelo kmalu 9. in 12. decembra. Sva pa bile na Lifu sicer še na borno malo drugih filmov, ker je bilo že tega veliko, ampak Ela si je ogledala film Bila je samo nesreče.
Tako je, režija Jafar Panahi, in sem dala 4 od 5 zvezdic, to je iranski film, prijeten, prikupen, komedija, ki se na koncu malo v dramo spreobrne, ampak zagotovo priporočam.
Sva pa obedva sva še en film pogledati in sicer Glas Hind Rajab od Kauterja Bena Hanije. In temu filmu sva skupaj dale 5 od 5 zvezdic.
Je mu težko dati karkoli drugega kot 5 zvezdic, ker je enostavno tako pretresljiv, da, ja.
Lahko samo povedati, da so posnetki iz resničnega življenja, iz enega klicnega centra, kdečega pol meseca uporabljeni noter. Ok, zdaj pa še malo, da zaključiva to najno Lif izkušnjo. Kakšen je bil vibe na Lifu?
Ja, splošna izkušnja, mislim, da je za vse enaka. Greš tja, srečaš 10 ljudi, ki jih poznaš, pa se ne moreš odločiti, a je zdaj pravilno, da jih pozdraviš ali ne. Srečaš svojo šefico, srečaš polno nekih ljudi, za katere nisi prepričan, kdo točno so, ampak zagotovo so neki igravci.
Srečaš polk z filozofske fakultete, pa FDV-ja.
Tako.
Imela sva kar kafkovsko izkušnjo, ki sva akreditacijo pridobivala, ne?
Tako je, to je mogoče treba omeniti, ker nam je vsaj meni, vsaj malo živcev požrlo. Namreč, ko ti vpisuješ vlogo, izpolnjuješ vlogo za to akreditacijo, je treba povedati, z katerega medija prihajaš med drugim. In jaz sem bila pridna in sem napisala polno ime našega medija, ki je Zavod Radio Študent. Ampak tam ni pisalo, da je v resnici število črk omejeno. In potem na moji akreditaciji piše, da prihajam z Zavoda Radio Študer, ker je ta N in T odrezalo na tak nesrečen način, da je potem pač, ja, Študer, tudi prav.
Super.
Potem pa pri kupovanju kart je bila zbila tudi nekatere neušečnosti, zaradi katerih so celo pisali mail na blagajno.
Ja, neko številko bo treba pisati, ker nihče vedel, kaj je ta številka.
Številka kartice pač. Zdaj, a je to številka moje kreditne kartice?
Zdravstvenega zavarovanja.
Osebne izkaznice, mogoče pres kartice?
No,
na koncu so izvedli, da je to številka zadnje štiri številke akreditacije, tako da tisti, ki se boste vnaprej prijavljali, pomnite.
Tako da v bistvu za konc bi se sam še zahvalila kinodvoru, ker nama je zrihtil ekstra press karte za Belo sperne 90.
Ker so vse na lifu pošle, še preden so nama sploh odobriti akreditacijo. In to je bil tudi, mislim, da neki rekordno hitro razprodan vse projekcije. Dodali so še eno ekstra projekcijo na lifu tega filma, ker je bilo tako zanimanje in tudi tiste v kinodvoru so potem zelo hitro pošle.
Pa Beletrina zdaj že prodaja knjigo z novo naslovnico na knjižnem sejmu s tako filmom je. Gor. Ja.
To je, mislim, da prva slovenska knjiga, ki sem jaz videla doma po filmu naslovnico.
Res? Fiks, to že obstaja. Jaz sem videla Cvetje v jeseni enkrat.
Okay.
Evo, to je v bistvu to. Pejte kaj na lif naslednje leto, če vam uspe dobiti karte, dajte jih kupiti čim prej.
In tudi, če smo midve zaključili na nekem takem malo bolj negativnem, v negativnem vzdušju, sva se v resnici meni dobro.
Svojo nacionalno zavest sta s kulturnim udejstvovanjem izgrajevali Ela in Lara Nija. V današnji oddaji ste kot glasbeno podlago poslušali naslednje skladbe Juanitos en Crozier in Lobo Loco Piano Man Play Sofa Again.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.